este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6 și jumătate, luni 14 octombrie. Sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Astăzi se așteaptă o zi plăcută de toamnă, cu temperaturi blânde și cer variabil. Punctele de control al migrației peste Nistru au primit aprobarea Parlamentului. Jurnalul de corespondent este semnat astăzi de Dan Alexe de la Bruxelles. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. O judecătorie de la Chișinău a emis duminică mandat de arest pe 30 de zile pentru Fyodor Ghelici, liderul Asociației Moldova Mea. El este cercetat sub acuzația de trafic de persoane. Ghelici a fost reținut vineri în urma unei percheziții acasă și la birou. Procurorii pentru crima organizată și poliția de frontieră îl bănuiesc că racola oameni și îi forța să cerșească în Rusia. Fostul om de afaceri, care a devenit politician și a candidat la alegerile din 2009 pe listele PLDM, se află astăzi în conflict cu guvernarea liberal-democrată și spune că acuzațiile ar fi motivate politic. Ghelici mai are pe rol un proces în care este acuzat de apărătorii minorităților sexuale de folosirea limbajului urii. Un fost premier român, un fost ministru român de externe și un deputat român ales în circumscripția din stânga Prutului au anunțat la Chișinău că vor încerca să-și unească eforturile înainte de alegerile prezidențiale din România de anul viitor. Presa moldoveană relatează că Mihai Răzvan Ungureanu, Teodor Baconschi și Eugen Tomac le-au spus duminică jurnaliștilor că ar dori să-și unească formațiunile de dreapta, Forța Civică și Mișcarea Populară. Apropiați ai președintelui român Traian Băsescu, care nu va putea participa la alegerile din 2014, cei trei au mai sugerat că Mihai Răzvan Ungureanu ar putea candida la prezidențiale. Poliția rusă a desfășurat forțe suplimentare într-o suburbie a Moscovei duminică pentru a calma sute de localnici care s-au revoltat după uciderea unui tânăr pusă pe seama unui imigrant. O demonstrație pentru a cere autorităților să investigheze cazul mai rapid a degenerat când un grup de protestatari, scandând sloganuri rasiste, au pătruns într-un centru comercial și au spart geamurile. Alții au încercat să ia cu asalt un depozit de legume unde lucrează imigranți, dar au fost respinși de poliție. Cel puțin un polițist a fost rănit, iar mai mulți demonstranți au fost arestați. Directoarea Fondului Monetar Internațional spune că un eșec al legislatorilor americani de a mări plafonul de îndatorare al Statelor Unite, care va fi atins joi, va cauza probleme masive în economia globală.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi va fi o zi plăcută de toamnă, cu cer variabil și maxime de plus 15 grade în zona de nord, plus 18 în cea de centru și la Chișinău și plus 20 de grade în sud. La noapte, temperatura minimă se va înregistra în nord și nu va coborî sub plus 6 grade. Astăzi se așteaptă vreme preponderent însorită în Europa. Mult soare în sud-estul României, în mare parte a Balcanilor, în Grecia, Italia, sudul Franței, estul Spaniei, va fi soare din Europa Centrală, de la Viena și Berlin, până la Moscova. Va ploua în Elveția, Benelux, vestul Franței, în Portugalia și Anglia. Cel mai cald va fi astăzi în Grecia, cu o maximă de plus 29 de grade la Atena, iar cel mai rece în regiunea Mării Baltice, cu o maximă de numai 11 grade la Riga și 6 grade la Sankt Petersburg.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Chișinăul găzduiește astăzi o serie de manifestări de ziua orașului, care se vor încheia cu un concert nocturn în Piața Mare Adunării Naționale. O delegație moldoveană participă la 59-a sesiune anuală a Adunării Parlamentare NATO, care își încheie astăzi lucrările la Dubrovnik, în Croația. Ministrii finanțelor din țările zonei euro se întrunesc astăzi la Luxemburg, cu o zi înaintea Consiliului Economic și de Afaceri Financiare al Uniunii Europene. Ministrul ucrainean de externe Leonid Kojara, președinte în exercițiu al OSCE, se află în turneu prin fostele republici sovietice ale Asiei Centrale. Premierul finlandez Jyrki Katainen vizitează astăzi Italia și se va întâlni cu omologul său Enrico Leta. La Ierusalim, premierul israelian Benjamin Netanyahu va rosti un discurs în Parlament despre politicile guvernului. La Stockholm, Academia Regală de Științe a Suediei anunță astăzi laureatul Premiului Nobel pentru Economie 2013.
Interviul emisiunii.
Majoritatea parlamentară și-a dat votul final pentru proiectul de lege despre crearea a 6 puncte de control al migrației peste Nistru. Guvernul crede că aceste puncte de înregistrare benevolă a imigranților vor convinge Uniunea Europeană că autoritățile moldovene pot controla migrația prin Republica Moldova și că îndeplinesc o condiție cheie a liberalizării vizelor europene. Legea adoptată vineri îi scutește pe locuitorii regiunii transnistrene cu acte străine de achitarea unei amenzi dacă sunt prinși că nu și-au înregistrat șederea în Republica Moldova. Acest amendament de ultimă oră contracarează argumentele tiraspolului că Chișinăul ar încerca să împiedice libera circulație peste Nistru. Vasile Botnaru a discutat cu analistul Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT despre controlul migrației peste Nistru.
Ultimele întruniri în format 5+2 au adus argumente în favoarea instaurării acestor posturi migraționale. Argumentele pe care le-a prezentat guvernarea de la Chișinău, dar și partenerii din cadrul formatului 5+2, sunt convingătoare. De aceea, Tiraspolul nu mai poate insista că instituirea acestor posturi migraționale ar putea cumva submina drepturile cetățenești. Al doilea factor, cred că principal, este poziția Ucrainei, autoritățile ucrainene, și mă refer aici la faptul că Ucraina deține președinția în OSCE, a obosit de modul în care se comportă administrația de la Tiraspol. A dat peste cap și a subminat întrunirea premierilor în februarie la Lvov, apoi a subminat întrunirea de la Odessa în regim 5+2, iar toate argumentele pe care le-a prezentat Tiraspolul au fost îndreptate spre subminarea bunii desfășurări a summitului de la Vilnius. Kievul nu-și mai poate permite, probabil, ca procesul de semnare din partea Ucrainei și de parafare din partea Republicii Moldova să fie subminat în maniera cu care ne-am obișnuit deja în prima jumătate a anului curent.
Dar ce pârghie are Kievul ca să determine Tiraspolul să fie mai împăcimitor?
Kievul are principalele pârghii și de nenumărate ori am văzut cum Kievul poate aplica aceste pârghii atunci când îi convine. Să nu uităm că piața de consum a Transnistriei este dependentă în totalitate de bunavoință a Kievului, care în orice moment poate eventual bloca Transnistria. Să nu uităm că Kievul în anul curent s-a opus transportării din Federația Rusă în Transnistria a elicopterilor pentru așa zisa misiune pacificatoare a Federației Rusie în această regiune.
Dar Vasile Șova împreună cu Valeri Lițcai, fostul negociator șef în subiectul reglementării transnistrene, au atras atenția că aceste posturi migraționale, folosite cu rea voință, ar putea deveni centre de tensionare a situației. Este justificată această îngrijorare?
Eu cred că nu este justificată. Trebuie să menționăm următorul fapt. Atât domnul Lițcai cât și domnul Șova cunosc foarte bine detaliat situația din Transnistria și procesul de reglementare transnistreană. Marea lor problemă acum este că nu sunt solicitați niciunul, nici altul, și atunci recurg la astfel de conferințe de presă, lansare de tot felul de idei pentru a fi luați în considerație. Eu cred că Biroul pentru Reintegrarea Țării a explicat foarte clar, minuțios, ce se urmărește. Mai mult decât atât, ministrul, doamna German, a explicat că deja două astfel de posturi în regim de testare funcționează, iar rezultatele testului vor fi analizate și ulterior aceste concluzii vor fi aplicate în privința tuturor celor 6 posturi. Aceste amenzi pentru cetățenii care locuiesc în Transnistria și au pașapoarte rusești sau ucraine, aceste amenzi nu vor fi aplicate. Deci s-a găsit o soluție care se pare adecvată, adică Republica Moldova instaurează aceste posturi migraționale, trebuie, este obligată în procesul de integrare europeană să-și controleze, dacă nu hotarele, cel puțin fluxurile migraționale. Nu există niciun fel de impedimente pentru cetățenii locuitori din Transnistria. Pe de altă parte, un anumit control se instaurează pentru străinii care vizitează Republica Moldova prin segmentul parlamentul transnistrian al hotarului moldo-ucrainean.
Valeri Lizcai făcea trimitere la presupusa voință politică a Chișinăului de a-i obliga pe toți transnistrenii să ia cetățenie moldovenească. Actualmente ce spun statisticile? Din cele peste 600.000 de locuitori din Transnistria, câți au pașapoarte moldovenești, cât sunt cetățeni ruși, ucraineni? Se cunoaște la Chișinău cu exactitate?
Cred că se cunoaște foarte exact. Probabil domnul Malițcai s-a referit la inițiativa ex-președintelui Voronin, care în 2003-2004 a lansat inițiativa de pașaportizare a tuturor doritorilor din Transnistria. Cunoaștem că aproximativ 230.000 de locuitori din Transnistria, cu drept de vot, din 400.000, dețin buletine de identitate de cetățeni a Republicii Moldova. Actualmente avem 180.000 de cetățeni din Transnistria cu pașapoarte rusești. Urmează Ucraina cu aproximativ 100.000 de cetățeni deținători ai pașapoartelor acestei țări.
Dar nu înseamnă că sunt oameni diferiți. Aceeași persoană s-ar putea să aibă toate trei pașapoarte.
Da, sunt mulțimi care se suprapun, adică există cetățeni moldoveni care dețin și cetățenie rusească, ucrainească și există diferite combinații acestor suprapuneri de mulțimi.
Dar și românească. Am văzut cetățeni cu patru pașapoarte.
Da, exact. Oamenii încearcă să se descurce în situația în care au nimerit. Din păcate, nu putem spune că soluționarea conflictului este aproape și cetățenii pot să dea prioritate unei cetățenii sau altei.
De fapt, greșesc. Cel care avea patru, în realitate avea cinci, pentru că mai avea și pașaportul transnistrian, care nu-i servește la nimic.
Exact. Dar știm că cu pașaport transnistrian pot să achite doar a cincea parte pentru consumul de gaze și multe, multe alte facilități pe care, cu generozitate, Federația Rusă le face pentru Transnistria, astfel încât a menține atractivitatea acestui regim pentru cetățenii care locuiesc acolo. Fără acest suport, de mult, problema transnistriană ar fi fost soluționată. De aceea, statutul de mediator și garant al Federației Rusă este oarecum de ochiat. Federația Rusă, zi de zi, schimbă situația pe care ar trebui să o conserveze sau cel puțin să nu intervină în ea pentru ca părțile, așa cum insistă administrația de la Kremlin, să poată găsi o soluție.
Adică e un antrenor în teren.
Mai mult decât antrenor în teren, este un edificator în mod constant a noilor realități care să ofere Tiraspolului argumente serioase la negocierile cu Chișinău.
L-ați ascultat pe analistul Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă, intervievat de Vasile Botnaru.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe, de la Bruxelles.
Sosirea la Bruxelles în ultimii ani a multor ziariști din Europa de Est a modificat profund felul în care funcționează presa în capitala Europei. În primul rând, venirea acestor oameni a dus la erodarea vertiginoasă a statutului limbii franceze. Până și ziariștii din țările tehnic membre ale grupului Francofonii, cum sunt România și Bulgaria, vin la Bruxelles înzestrați cel mai adesea doar cu practica lemnoasă a limbii engleze, engleza americană, se înțelege. Conferințele de presă zilnice ale Comisiei Europene au loc în engleză, iar ziariștii se adresează unul altuia în mod automat în această limbă. Pare incredibil acum că încă în 1995 franceza era singura limbă permisă în sala de presă a Comisiei Europene. Era de neconceput ca un ziarist în post la Bruxelles să nu vorbească în mod curent franceza. Astăzi, asemenea specimene au devenit o raritate. În același timp, ziariștii s-au resemnat cu lipsa de interes a publicului de acasă pentru afacerile și știrile europene. Devine nu e doar actualitatea fierbinte, ci și evoluția tehnologică. De când conferințele de presă ale Comisiei și sesiunile Parlamentului European sunt transmise în direct pe internet, ziariștii mai trebuie să rivalizeze și cu siturile de specialitate. S-a descoperit că activitatea generală a Uniunii poate fi foarte bine acoperită de la distanță. Încă o lovitură dată francezei, pentru că structurile de media nu mai mențin corespondenți la Bruxelles. Revelator pentru decăderea statutului acestei limbi într-un oraș de altfel francofon e faptul că până și unii din ziariștii care încă mai vorbesc limba locului nu pun deloc în evidență acest lucru, ca și cum ar fi vorba de o trăsătură bătrânicioasă din alte timpuri, dintr-o altă mentalitate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și aplicația noastră ca să ne urmăriți pe telefonul mobil. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă.